Азатлык радиосу сөйлөйт. Яңа елның беренче көнендә узган елга нәтиҗә ясыйбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүген Казан студиясе котлаулары булачак. Узган елны Азатлыкның Казан студиясе Былбыл елы дип игълан иткән иде. Былбыл елының ничек узганы һәм киләсе елның ничек итеп аталачагы турында алдагы минутларда ишетербез. Башкортстан өчен 2008 ел шатлыклы да, киенечле дә булды. Республика тормышына күзәтү, шулай ук Башкортстан татарлары тормышы һәм Магнитогорскидагы милли тормыш турында бүген Азатлыкта сөйләрбез. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Елның беренче гыйнвар көне беренче кишендә сезне микрофон алдында Алсу Кырмаш сәламли. 2007 ел әле генә тәмамланып, аңа менә кичә генә нәтиҗә ясап утырган идек кебек. Тагын бер ел үткән дә киткән. Вакыт тиз үтсә дә, сезнең белән элемтәдә тору күңелләрне җылыта, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең Азатлыктагы эшебез көннәп түгел, ә тапшырулап, вакыйгалап үлчәнә дисәм, ялгыш булмас. Дөньяда көн саен нәрсәдер булып тора. Глобаль дөньяның бер өлеше булган татар башкорт дөньясы кайный. Шулар турында мәгълүматны сезгә чәчми түкми, ничек бар шулай җиткерү безнең көндәлек эшебез. Азатлыкның Казан студиясе үтеп баручы елны үзләренчә Былбыл елы дип игълан иткән иде. Былбыл елы Казан студиясенә нинди үзгәрешләр китергән? Үз сөенечләре һәм киенечләре, яңалыклары һәм яңа ел кәефләре белән алар бүген сезнең белән дә уртаклаша.
Исәнмесез, хөрмәтле тыңлаучылар, яңа 2009 ел котлы булсын. Өр яңа елның беренче көненә аяк баскач, Азатлык радиосына Татарстан хәбәрләрен биреп торучы Казан студиясе сезне сәламли. Инде яңа елны каршылаганда әйтеләсе теләкләр әйтелгән, бәйрәм тамашаларында җырлар, котлаулар яңгыраган, хәзергә әле 2009 дигән санга күнегелмәгән, әмма җир шары һәм аның иң матур урынындагы татар дөньясы яңа елга керде. Безнең белән бергә узган елгы өметләр дә һәм кызганычка каршы бәләләр дә ярып кирип бара. Шулай да менә бу көн ике ел арасында бер нокта куеп, нәрсә беләндер хушлашып, әлегә билгесез киләчәкне үткән чордан аерып куя. Кала торганы артта калсын, башлана торганы башлансын. Кем белә, бәлки яңа башланган елда кемнәргәдер бәхет елмаер, яңа дуслар табылыр, искләре тагын да якынрак булырлар. Яңа кыйныклар килсә, бергәләшеп аларны кичеп чыгарга дуслар, тотырыклы акыл, яхшы кәйф кирәк. Азатлык радиосы Татарстан авазлары яңа елда да сезгә бераз җиңеллек китерер, күз алларын яктыртыр дип өметләнәбез. Дөнья шулкадәр киң, татарлар, башкортлар бөтен Русиягә, Евразиягә, төрле кыйтгаларга чәчелгәннәр. Сез яшәгән һәр төбәкнең матур, кызыклы, кабатланмас булуына шик юк. Матур җирләр, гүзәл шәһәрләр, акыллы кешеләр күп. Әмма Татарстан һәм татар дөньясының мәркәзе Казан бер генә. Ел буе татарлар мәдәният, мәгърифәт, укырга керү, тарихны өйрәнү, дөнья күрү теләге белән Казанга киләләр. Монда халыкара форумнар, зур икътисади очрашулар үтә. Ел буе Яңа гасыр каналы аша күпчелек татар төбәкләре Казанны карап тора. Һәм ел әйләнәсендә милләт мәркәзе татар рухы белән танышып торырга теләүчеләр Азатлык радиосын тыңлап, аны интернеттан карап тордылар. Казаннан биргән хәбәрләр Татарстан турында гына түгел. Ә гомумән татарлар, башкортлар, удмурт, чуваш, морилар, Русиядә яшәүче милләтләр язмышы турында. Узган елга күз салсак, Русия халыкларының милли мәгарифен укыту стандартларыннан кысырыклауга каршы хәрәкәт нәкъ Казаннан, Татарстаннан башланганын әйтергә кирәк. 18 ноябрьдә Казанда үткән федераль киңәшмәдә дистәләгән төбәкләрнең мәгариф министрлары, парламент җитәкчеләре катнашты. Моңа кадәр әле бер вакытта да Русиядәге милли мәгариф турында шундый зур дәрәҗәдәге җитди сөйләшү булганы юк иде. Нәтиҗәсен инде яңа башланган елда көтәбез. Әйтергә кирәк, бу җиңел генә килә торган уңай нәтиҗә түгелдер бәлки. Кеше һәм халыклар ихтияры булса, халыкларның теләген үтәү өчен төплешләр башкарылса гына, хөрият чаткылары саклана. Узган елда шатлыкта, кайгыда кисердек. татар халкының газиз әдипләрен соңгы юлга озату бер вакытта да онытылмаячак. Милли юлбашчы Гаяз Исхакыйның тууына 130 ел, Шәүкәт Бектимеров, Фуат Мансуров, Вера Минкина кебек өлкән буын әдипләрнең юбилейлары милли сәнгатькә игътибарны арттырды. Туниста, Азербайджанда Татарстан мәдәният көннәре гөрләп үтте. Төркиянең Русиядә үткәрелә торган еллы һәм көннәре Татарстанда башланып китмәсә, бу хакта ишетүчеләр, белүчеләр аз булыр иде мөгаен. Узган елда бөтен дөнья татар яшьләре форумы җыелды. Универсиада үткәрү бәйгесе дә узган елда хәл ителде. Рубин футболчылары Русия чемпионы булды. Һәм әлегенә яңа ел алдыннан 2005 елдан соң беренче тапкыр яңа метро станциясе ачылды. Якын елларда 5-6 метро тукталышы төзелерме, юкмы? 16 миллиард тотып салынашак юллар шыннан да җәйелерме? Зурдан кубып төзелгән планнар үтәлерме? Хәзергә бары тик өметләнергә генә кала. Ни кызганыч, яңа ел күбрәк хәвеф һәм шомда алып килде быел. Мәсәлә шунда, озакка килгәнме бу кризис дигән афәт һәм милләт юлында йөрүчеләр бу шартларда нәрсә эшләргә тиеш? Казанда менә шул турыда уйлыйлар, игътибарга лаеклы, күңелгә ятышлы мәгълүматлар, ачышларны яңа башланган елда да сезгә җиткереп торабыз. Ә хәзер әйдәгез инде бәйрәм мәҗлесенә рәхим итегез. Казан хәбәрчеләре яңа елның беренче көнен сезнең белән башлап җибәрә. Азатлык хәбәрчеләре бу былбыл елы ничек кичерделәр икән соң? Менә безнең Төмән Сандугачы Наил алан утыра.
Сандугач ул бөтен җирдә дә Сандугач инде инде. Былбыл елында бигрәк тә. Шуңа күрә теге бөтен темаларга да былбыл кебек Казанда да сайрарга туры килде. Һәм менә сезнең сүзләргә стаптаган шуны әйтәсем килә. Былбыл елында Казан өчен тагын бер куанычлы вакыйга булды. Сайрау гына түгел, ул да булса, Казан шәһәренең 2013 елда булачак универсиаданы отуы бу бер яктан куаныч. Әлбәттә инде бөтен татарстанлылар өчен, әмма ләкин икенче яктан бүгенге көндә менә бу яңа ел алдыннан кайбер кеше инде үткәреп булыр микән дип тә шөбһәләнә башлады, әмма ләкин өметсез шайтан гына дип әйтәләр инде. Былбыл елы узып китсә дә үзенең теге фатихасын кемгә тапшырыр, ансы алга таба билгеле булыр. Менә бу былбыл елында бездә авылда өй сала башладык, чөнки шын былбылның монда инде теге Казанда җырчы былбылларның тавышын тыңласак, шын былбылның тавышын Казанда тыңлап булмый, хәзер бар тек авылда гына тыңлап була. Һәм бу өйдә инде теге бер шик тудыра. Бүгенге финанс кризисы вакытында салып бетереп булырмы, юкмы дигән әйберне. Әмма ләкин өмет бар.
Хәзер балалар шырша әйләнәсендә бергәләшеп биебез.
Менә бер кулына видеокамера, бер кулына микрофон тоткан Гадил Галәметдин бар. Ул яңа гасыр, әл-гасыр җадид дигән телевизион каналын ташлап азатлыкка килде.
Шуңа былбыл елына килгәндә инде шактый гына уңышлы башланды. Беләбез бит инде күп кенә өметләр багланып башланды бу елга. Сәясәттә дә күп кенә үзгәрешләр булды, икътисадта да президент алмашынды, Россия президенты. Гомумән халык шундый өметләр белән керде, ел буенча барды. Соңгы вакытта гына менә шу финанс кризис дип әйтергә яратабыз инде әзрәк хәлләрне какшатты һәм дә инде яңа елда әле менә кем ничек үткәрәчәге әле билгеле түгел. Тулайым алганда минемчә ел яхшы узды. Минем үземә шәхсән килгәндә радиода эш белән бергә быел әле мин финанс һәм икътисад институтын тәмамладым, икенче белем алдым. Шуңа күрә узган елны мәгариф белән азатлыкта эшләүне бергәрәк үреп алып барырга туры килде.
Бер кичкенә генә викторина үткәрик әле. Менә Гадилгә илһам бирүче әдәбият нәрсә була? Өч вариант тәкъдим итәм: Шекспир, Тукай һәм Звезда Поволжья. Кайсы?
Тукай.
Звезда Поволжья, әлбәттә. Чөнки ул безнең азатлык белән әлеге газетаның фикерләре бер. Умән аның баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов та һаман безнең даими белгеч булып тора безнең радионы. Шуңа күрә күп чиракта Азатлык радионы Звезда Павловжиның бер фикердә атлап баралар. Шуңа күрә ул фикерләргә дә еш кына мөрәҗәгать итәргә туры килә.
Шәйназ дип йөртәбез, Гөләш Шәйхетдинова текстларны интернетка да куя. Нишләп син шул бер гәзитне ике-өч көн буе укып утырасың, ул Кызыл Башлы гәзитне? Нинди гәзит ул?
Кызыл Башлы гәзит, ул безнең гәзит дип атала. Менә Звезда Поволжьядан кала. Без шулай ук безнең гәзит белән дә хезмәттәшлек итәбез. Безнең гәзит 17 мең тираж белән тарала һәм Азатлык эфирында яңгыраган күп кенә мәкаләләр безнең гәҗиттә урын ала. Шуның өчен Азатлык тыңлаучылары булган кебек үк Азатлыкны укучылар да бар, һәм алар бик күп. Шәхсән минем өчен 2008 ел Азатлык радиосына хезмәт итүем белән истә калачак. Һәм менә эш сифатымны һәм тәҗрибәмне арттыру өчен мин Азатлыкның Прагадагы баш фатирында булып кайттым. Һәм җәйнең 2 аен мин шунда уздырдым. Шулай ук мин хәбәрче булуым белән бер рәттән Азатлыкта сәхифәбезнең интернет редакторы вазифасында башкарам. Казанда булсам да миңа Татарстан яңалыкларын гына түгел, ә милләттәшләребез яшәгән башка төбәкләрнең хәбәрләрен дә беренче белергә туры килә. Төркия, Кырым, Уфа, Мәскәү, Омск, Самар һәм башка хәбәрчеләребездән килгән яңалыкларны түкми-чешми, озакка сузмыйча төзәтеп, сәхифәбезгә урнаштырып бардым. Шушы бәйрәм кичендә сезгә алардан да сәламнәр һәм котлаулар җиткерәм.
Әмін Аландыш, сіз өтті бит ұзған ел біздің. Әмін Аландыш, Прагада үшіліп қайтты.
Күсі елына көшкенде, мен Прагада қалдым. Мен бік шатландым, Азаттық радиосының Қазан бюросы бұл-бұл елін иғлан еткен. Де, хәм шыннан да, мені сіз әкен әлгі әсір әлжәді телевидениесін қар вақыт қорап бардым. Шыннан да, анда барсы да алда гіл етіп көрсәтілді. Шыннан да, мен әкем Азаттық иғлан еткен бұл-бұл елі Татарстанда бара екен деген көрініш туды. Анда юллар тізілі, йыртлар тұсалына. Бик күп иң зур уңышны да Татарстан җыйган булып чыкты, 6 миллионга якын. Әмма монда кайткач кына мин ул былбыл елы белән алданганымны сизнем. Шуннан да монда былбыл елы түгел, экусе елы бар икән.
Менә халык белән киңәш атырган безнең Мәликә Басир бар. Менә ул халык сүзе иң дөрес сүз була инде.
Туганнар тыңлагыз, кушылып җырлагыз, безнең җыр азатлык турында. Азатлык байрагы, шын хаклык байрагы, үзе безнең кулларыбызда. Азатлык байрагы, шын хаклык байрагы, үзе безнең кулларыбызда.
Менә шушы былбыл елында шушылай итеп җырлый-җырлый Казан урамнарында мин микрофон тотып йөрдем һәм бик горурландым. Чөнки һәр демократик илдә халык фикере ул бик мөһим. Һәм менә шушы халык фикерен Азатлык радиосыннан ишеттерү өчен микрофон тотып йөрдем. Халык авызының Азатлык радиосы турында ниләр беләсез? Сезгә ул радио ни өчен кирәк дигән сорауларга җавап җыйганда, Азатлыкны бик яхшы беләбез, күптән билгеле. Ул кыю радио. Без аны инде 30 елдан артык тыңлыйбыз дигән җаваплар минем күңелемә дә бик хуш килде инде.
Менә син пенсиягә чыктың бит инде. Әйдә генә утырмыйсың.
Әйдә утырырга мөмкинлек юк, чөнки мин Азатлык радиосын ташлап китә алмыйм бердән. Икенчедән, сез туганнарым кебек булдыгыз инде. Туганнарымнан ничек аерылыйм? Милләттәшләребездән аерылмаган милләттәшләремнең язмышы белән кызыксынганга мин китә алмыйм Азатлыктан әлегә.
Ә монда менә яшәп чыклар утыра әле монда. Саша белән Алина. Әле былтыр бу кешеләрнең тавышын белми иде тыңлаучы. Саша Долгов, синең фамилияң Шавиндә.
Минем фамилиям анысы бик әйбәт. Беренчедән, мине беркайчан да Саша дип әйтмиләр. Бөтен дөньяда миңа әйтәләр Долгов, Долгов, Долгов. Минем исемен дә белмиләр инде. Ул Долгов минем шундый шәп псевдоним инде ул. Аны бөтен кеше исемдә калдыра, бөтен кеше аны хәтерләй.
Татарстан телерадиокомпаниясының бер директоры шул ук фамилияне йөртә иде элек елларда.
Миңа бер тапкыр менә бу өлкәнрәк буын язучылар, шагыйрьләр килеп сорадылар. Син теге Долговның оныгыдыр бит инде дип. Ә мин кай вакыт әйтәдем, ие менә шул кешенең мин оныгы инде әйтәм кай вакыт. Шаналар ие, сырыйлар ие, сөйләштерәләр ие.
Ә син менә Азатлык радиосында беренче крашын булуыңа нинди мөнәсәбәт күрсәтәсең? Кайсытмыйлармы сине монда?
Мені мұнда бір күші далай қиырсытмай, қай уақыт еткенлері бұлайын теге. Ата-баба қаталарын сөйтіп, анда иманға келерге керек енді сенің уақыт тірінді деп. Шулын айтырайым енді, мен бірінші ел шушы Азатлық радиосында сайрай башладым қазір. Сайрауымды мен қазір давам еттем, давам еттірем. Бәлке келешекте де сайрарым әлі шылай.
Қамытамағы районының турғайы әліне мұна.
Бу ел минем өчен үзгәрешләргә бик бай ел булды. Беренчедән укырга керү, икенчедән монда Азатлыкка килү. Инде Азатлыкка килү турында бир эки сөз айтып кетесиң киле. Мында биринчи тапкыр келгеч бу радиога. Мені бік жылы қаршы алдылар. Мен қарата оңай мінәсәбәт көрсәттілер. Хәм мұнда келгеш мен өзім үшін бік көбей бір алдым, хәм көп нәрсеге үйрендім деп санайм.
Біздің арамызда яшлар турында, хәм әлігірек ауыл хужалығы турында, криминал ішлер турында сөйлеуші Рүстәм Исхақи бар. Ул атақлы диджей Шәкір. Қазір енді озатлықта ғана түгіл, яңа ғасыр радио тапшыруларында да таба қыздыра. Неше бітті Шәкір бұл балылы?
Зарланып болмай, қыздырамыз, Аллаға шүкір. Нәсе қызық болды, міне табалар қыздырғанда, ұзалықтағы табаларын қыздырғанда, тотар егет қыздар арасында шындай бай тіке егет қыздарын таптық, оларын көрсеттік, хәм олар әлі өзләре тіке тікеләрін байланып қана қалымдар, ниндер мұқтажларға да ярдам етеді, шындай бір егет Динур бар, мәселен, мұқтажларға ярдам етті, біз аның турында сөйледік. Шолайық, өзім мен журналист болып жүргенде криминал деп айттыңыз, ал мұндай анда болып қайтты, шолайық, мен есте қалған анда нешек аларының әзірленулері. Ғымен, азалықтағы тұрмыш шушы телевизияға, шушы радио проектларға нендер бір итергіш берді. Хәм мен хәр бірсін тегіз дәрежеде алып барға тырыстым енді. Мына 2009 жылда мотор, тікке, сондай ғажайып татар егіт қыздары көбірек болсын, олар бізге шықсынлар, яшырынып ятмасынлар, біз оларды көрсетерге, ешеттерге хәр уақыт әзір.
Біздің арада Шәрік клубы деп яна беруші, хәмірсіз тойлар алып барушы һәм атақлы парауышы Ғамил Нур утыра.
Элек үгінде Азатлық радиосында Татнет исемлі тапшу шығып келедір, яны Бике Тимирова ішлейдір. Хәмірі мен Азатлық радиосы білен қызметтәшілік ете башлағаш, 2018 жылында пәрәуіз, шілттер, дүния көлем, ілімтәлер, информациялы, санлы мәғлуметлі технологиялар турында пәрәуіз тапшуы шыға башлады, хәм ол әлекегісінің традицияларын дуам етті, шоң білен бірге ол халыққа яқынырақ болу мақсатында өзіне алды. Шол нисбәттен, ұзып кеткен сезонда біз халыққа әйтек интернетте қолланылатырған терминнар, сайт ясау, РСС, бот. Хәм шуның ише әйберләрінің нишек ясалғанын, яисә нишек итеп қолланылғанын аңлаттық. Бу қоллану ниятіге кеттіләге төп проблема барлығын ашықлады. Менің ойлауымша шул төп проблема ол Татарстанда интернетқа кіруінің шақты қиынмәт болуы еді. Шуларға мінәсәбәтлі біз хәтта Татарстанның әлемтә министрынан да фикір алалдық, хәм әлбәттә қолланушылардан, интернетте сайт тұтушылардан да фикірлер сұрадық. Хәм 2009 жылға шунысы қуандыра әз болса да интернет бәйләре бездә түшті, күндәшлік пайда болды хостинг тәкъдим итүчеләр арасында, хәм үміт итәбез. Біз 2009 жылда интернетқа кіру бәйелері шақты кемір деп. Әйтек бүгін күнде енді лимитсіз ғына бір ай бойына 250 сумға интернет тәмін етерге бола. Келешекте бәлкі ол тағында кемір шулық уақыттаның тезлігі артыр деген үміт бар.
Міне біздің бұл бәйрем үстеліне отырыр алдынан бір-екі тәзбірге бір қалды. Біз тыңлаушыларға традиция бойынша нендей жырны бөлек етеміз. Икенче сур эш келеси елдан ише иглан итебез. Ризамы без бу сыр белән, әле сары сыр, әле кызыл угыз нәрсәдер шул угыз белән сырга. Әле үзе без чай барабыз мазатлыкча. Сер түгел мин инде бер тапкыр телевидениедә әйттем. Иң авырткан җире безнең халыкның интернет, чөнки Азатлык радиосын интернеттан укып та, күреп тә, тыңлап та була. Шуңа күрә мин 30-нчы елларда яшьләр самолетка дигән иглан иткән кебек, татарлар интернетка, шуңа күрә пәрәвез дөресрәге үрмәкеш дигән җанвар елы итеп иглан итәргә тәкъдим итәм һәм киләсе елга планда татарны интернетлы, интернетны татарлы итәргә.
Пәрәвез бөтен җирдә дә бар, урманда да бар пәрәвез, подвалда да бар пәрәвез, өйдә дә бар пәрәвез, теге почмакларга оялый, шуңа күрә бу бөтен җирдә яши ала торган бер үзенә күрә бер фәлсәфә әй бер туры сүзләр өчен идән асты елы килә дигән сүзләр дә бар. Шуңа күрә
бу әйе, туры килә бит булса пәрәвез ул
пәрәвез шундый идән.
Алай булай газет журналларны телевидение ябып куйсалар, димәк пәрәвез яшәтәчәк бит сүз ирегин.
Ансы бар.
Менә Азатлык радиосында хәл күбрәк игътибарын интернетка юнәлтә башлады. Безнең сәхифәбез соң арада бик нык байыды. Әгәр дә элегрәк безнең видео һәм фотолар бик күп булмаса, хәзер безнең һәрбер мәкаләдә, һәрбер хәбәрдә фотосы була. Шулай ук сирәк кенә булса да, бик актуаль темаларга видео язмалар да әзерлибез.
Кирәмчеләрнең бу очракта тыңлаучы дип әйтәсе килә, һәр вакытта радионы кеше тыңлаганга күрәдер инде радио тыңлау дигәнгә күрә интернетка керүчеләрнең саны да биттеге тавыш тизлеге белән артмаса да үрмәкүч тизлегенә караганда кызыграк арта бара.
Пәрәүізге келгенде бір гіне сөз айтасым келе, шынапта пәрәуіз бүгінгісі күнде ол ешер арасында бүйг актуаль хам кен қуланыла. Лекен мен татар сайтларына келгенде, енді алар нешіктіранды сирек қонақ деп айтыры. Мен хам шуан көрі өз ешлерге қорапта шуның нәтиже сарға бұла татар сайтларына көбірек кірсәлер, ехан татар сайтларын ешіра бақтарсалар айт.
Азатлық радиосының сайтына әзірек реклама ясарға келеп, көп ешірақты азатлықны мәйтерейм студентлар қарай.
Қазан бюросы жетекшебіз Римзил Уәлинің 2009 жылы шартлы рәуіште Азатлық радиосында үрмәкіш жылы деп иғлан етуі миңа бек ұшы. Еніндегіне кризислар болмасын, нефетлер, газлар, тұрмышыбыз монитор ішін әкіріп бара. Әне шул пәрәуіз ішіндә күннен күн көбірек орын ала келе. Міне шул пәрәуізні құрушы әрі бір құрт, әрі бір үрмәкіш боларға яссын Азатлық радиосына.
Һәр елдагы гадәт буенча узган елда яңгыраган һәм популяр булган бер музыкаль әсәрне тыңлаучыларга яңа ел бүләк итеп яңгыратабыз. Менә минем кулымда атаклы җырчы Алсуның Туган тел дигән лазер тәлинкәсе. Шушы җыентыктагы 11 татар җырының берсен Сандугашым гүзәлем җырын тыңларга тәкъдим итәм.
Өтіп барышы елда мен ашаған, мен ағарату яшыларға да мен зиндо деген проектінің мен үйләмім деген жері шынды популяр болды. Чынки егеттерден сұрайлар, одайым есірау, сен үйләнәсің ма елді, елді? Зиндор шынды бірден бір жер ойлап тапты, мен үйләмім деп. Өзіне де жауап болды, хам үйләнәс келмеген бүтін жегеттерге ол жауап болды. Мен үйләмім деген жер. Шолай ұқ, ландыштың емазжағымын айтырайым, Елмай деген жерін. Чынки Елмай деген жері аның өлкенлер арасында популяр еді 35-тен 60-қа қадар. Хәм енді аның ремиксі ішінде Елмай дегеннің яшьлер арасында да осылай популярға айланды.
Енді жырға келгенде шундай матур халық жырлары айымы биыл міне узған жылда 2008 жылда халық жырларына бигерек те зор ихтибар болды. Бірер матур халық жыры қойсақ ол тыңдаушыларыбыздың да көңіліне хош келер еді деп ойлаймын мен.
Хөрмәтле тыңлаучылар, яңа елда да эфир дулкыннарында очрашып, Казан, Татарстан хәбәрләрен, монда туган җырларны, кызыклы фикерләрне тыңларга насип булсын. Казанга хатлар языгыз, безнең студиягә шалтыратыгыз, шулай ук яңа елның беренче көнендә Прагада көн саен безнең хәбәрләрне туплап, эфирга чыгаручы, дөнья хәбәрләре белән таныштыручы хезмәттәшләребезне, Русия төбәкләрендә яшәп, татар дөньясы яңалыклары белән таныштыручы барлык коллегаларны, барлык тыңлаучыларыбызны әлегенә башланган яңа ел белән котлыйбыз.
Сандугашым бик сайлыйсың, ни момын бар бу айда, мин дә синең кебек
Яңа гына аяк баскан 2009 ел кутлы булсын, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз эшен дәвам итә. Алдагы минутларда безнең Уфадагы хәбәрчеләребез үз теләкләрен җиткерер. Сүзне Рәмзит Абуляев ала.
Хөрмәтле дустар, тугандар, һезнең барыгызга 2009 ел менән ысын күңелдән котлайм. 2009 ел һезгә тик уңышлар, шатлыклар һәм бәхетләр генә алып килһен. 2008 елның бер генә кайгылы вакыйгасы ла һезнең тормышыгызда башкаса кабатланмасын. 2008 ел безнең күңелләрдә дөньяви финанс күрсәк елы булып иттә каласак, чөнки Америкалагы был көрсөк нишләптер меңдәрсә сакрымда яткан Рәсәйдә һәм шул Рәсәй составында булган Башкортстанга ла йогынты яһаны, башкаса безнең тормышта бындай тетрәнүләр булмаган һәм минең Азатлык радиоһын тыңлаучыларга үземнең бер тәкъдимем бар. Артка карап яшәргә түгел, алга карап яшәргә.
Башкортстан өчен, айрым алганда татарлар өчен узган ел нинди вакыйгалар белән истә калды? Мөнир Вафинны тыңлыйк.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, шулай итеп, тагын бер елның башын ашадык. Кымык елы шиный-шиный артта торып калды. Узган ел Башкортстан татарлары өчен гадәти бер ел булды. Республика күләмендә татар халкының тормышына тәсир итәрдәй зур вакыйгалар булмады. Республика татарлары узган елда тел статусына ирешә алмады, милли мәдәни ихтыяҗларын да тулысынча канәгатьләндерә алмады. Шушы юнәлештә эшләүче 10-гә якын теркәлгән һәм теркәлмәгән татар оешмалары да узган ел шактый үшәнлек күрсәтте. Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты ел барышында бер чара да уздырмады. Оешма һәр 3 айга бер, ягъни елына 4 тапкыр җыелышын уздырырга тиеш булса да, узган ел алар 2 тапкыр җыелды. Башка елларда шактый тиш күрсәткән татар иҗтимагый үзәге дә 2007 елда рәсми теркәлүен югалткач сизелерлек сүлпән әйде. Моның сәбәпләре турында татар иҗтимагый үзәге рәисе Ойрагдин Атуллина тыңлыйк.
Башкортстан Республика шартларында татар милли хәрәкәтен алып бару бик авыр инде. Менә бу ничәмә еллар бара. Шуңа карамастан да милли оешмалар алар эшләп киләләр. Мәсәлән, безнең татар иҗтимагый үзәге атна саен аның активистлары җыелалар, собрание үткәрелә, ул чаллы формасы итеп батыйбыз инде без аны. Без сәяси вакыйгаларга акцентларны бирәбез, нәрсә эшләү турында менә шул сүзләр бара. Ләкин менә зур мероприятиялар үткәрергә безгә бернинди дә шартлар юк. Без инде кафеләрдә менә рәсми мероприятие формасында да үткәрә башлаган идек. Менә ул формада да хәзер безгә туктаттылар.
Бу Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Айрат Гыниятуллин булды. Иҗтимагый сәяси юнәлештә эшләүче Милли мәҗлес кебек калган оешмалар узган ел бөтенләй тавыштан чыгармады. Хатын-кыз оешмаларына килгәндә, республика хатын-кызларының Сәхип Җамал һәм Акалфак оешмалары торгына дәрәҗәдә берничә чара уздырды. Шуңа өстәп Акалфак Казан айыш тапкыр сәяхәт оештырды. Акалфак оешмасы рәисе Кифая Фазылтинова. Калфак оешмасы рәисе Кифая Фазылтинова булды. Татар яшьләре оешмаларына килгәндә, алар икәү: Азатлык берлеге һәм Хазина үзәкләре. Азатлык татар яшьләре берлеге 2007 елда бинасыннан чыгарылып, рәисез калганнан соң бөтенләй юкка чыкты. Хазинаның ниләр җимертүе турында аның рәисе Камил Сирәҗтинов тыңлый.
Һәм дә моннан тыш безнең хәзинә эшләре үзәге Башкортстанда үткәрелә ана алар ирешти. Шуна айтасы киле, келешекке да зур планнар, зур максатлар коябыз. Сизди нашы 2009-нчы жылдан чын көңүлдөн кутласа киле. Жаңы жылдар мүбарак болсун, дүйнөбүз имин болсун, саламат болайык, ар вакыт татулукта, дустукта гана яшарга ярсын.
Бу Башкортстан татар яшьләренең хазина үзәге рәисе Камил Сираҗтинов булды. Милли мәдәни мөхтәрият, татар теле язучылар берлеге, мирас үзәге, нур үзәге ел барышында бер нәрсә дә эшләмәде. Республикадагы җитәкчесе татар булган берләшкән оппозиция исемен үзгәртеп, хакимият белән эшне килештереп эшләүче оешмага әйләнде, ягъни исеменнән үк зәгыйфләнде. Шуңа да мы аның рәисенә хакимият тарафыннан оештырылган мәхкәмәләшүләр тукталды. Ул гына да түгел, Рамил Бигнов моңа кадәр хакимият яклы булып саналган Гадел Русия фиркасы бүлекчәсе башы Александр Сидякинны мәхкәмәдә җиңүгә иреште. Рамил Бигнов моны зур җиңү дип бәяли. Рамил Бигнов булды. Инде яңа ел уңайыннан теләкләргә дә вакыт җитте. Башкортстан татар хатын-кызларының вакалфак оешмасы рәисе Кифая Фазытинова. Кифая Фазытинова булды. Мин дә бу теләкләргә кушылам һәм барлык радио тыңлаучы һәм тыңламаучы милләттәшләребезгә сәламәтлек, бәхет, муллык телим. Яңа еллар белән, дуслар. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Уфадан Мөнир Вафин Башкортстан татарларының иҗтимагый социаль хәлләренә тукталса, алга таба сезне республика татарларының мәдәни тормышына күзәтү көтә. Мәдәни чараларны узган елда Фәнис Фәтхи күзәтте.
Башкортстандагы мәдәният һәм сәнгать әдәбият тормышы шактый җанлы булган узган елда танылган язучыларның юбилей тантаналары, төрле әдәби музыкаль кичәләр бик хисап саны китсәң, шулай да узган елның башында ук бер атаклы шагыйрьнең Фәрит Габдрахимның 75 яшьлек юбилеенең берничек тә билгеләнмәве күңелне кырды. Гадәттә андый юбилейларда үләт хөкүмәт ярдәмендә оештырыла һәм зурлап билгеләнә, ләкин Фәрит Габдрахимның Республикада татар язучылары оешмасын булдыру өчен 10 елдан артык тырышып һәм мәхкәмәләшеп йөрүләрен гафу итә алмаганнардыр инде. Башкортстан язучылар берлегендәге татар язучылары берләшмәсе шактый уңышлы гына эшләде былтыр. 10-дән артык районга чыгып, андагы яшь иҗатчылар белән очрашулар, аларның кул язмаларын тикшерүләр оештырылды. Кайбер каләм әһелләре язучылар берлегенә әгъзалыкка тәкъдим ителде. Язучылар эшчәнлегендә күренекле татар шагыйре Башкортстанның халык шагыйре Марат Ага Кәримовның өлеше зур. 80-ны куаласа да, яңа елда да кул кушырып утырмабыз дип ишандыра ул. Азатлык тыңлаучыларына үзенең котлауларын да ишеттерде Марат Кәримов.
Узган ел төрле шабылды кәефләр. Һәм быел да шулай булмакчы. Гадәттә яңа елны каршылаган кешеләр бер-берсе яңа бәхетләр, яңа шатлыклар телиләр. Миндә дә бар ул гадәт, тик бер шигем бар. Бу яңа ел безгә кашларын җигереп килә түгелме соң? Йөзендә дә елмаю күренми. Ә бүләкләр тарата торган кыш бабайның капчыгында безгә тәгаенләнгән бер генә бүләге бар. Ул кризис. Шундый елдан бәхет, шатлык көтә алабызмы соң? Җәмгыятебез бер бөтен түгел, ул ике полюска аерыла бара. Байлар һәм ярлылар дигән сүзләр тилгә керде. Ике арадагы чокыр тагын да тирәнәеп упкынга әйләнмәсме? Ике якта бер-берсен иштерләрме? Ике якны тоташтырмый торып, берләштермей торып, безгә социаль киеренклек яны түгелме соң? Аны булдырмау механизмнарда бардыр әле. Менә шундый уйлар тудыра киләсе сыер елы. Аны әйдә кайберәүләр русчадан тәрҗемә итеп үгез ел дип йөрсеннәр, ә безнең халыкта ул гомер-гомергә сыер елы дип йөртелгән бит. Һәрхәлдә оптимист буласы килә бу сыер елында. сугыш елларында кемнең сыйры бар, шулар исән калды. Хәзер дә бирешмәбез. Әйдәгез, элек кеше бер-беребезгә ак бахетләр, сәгатьле тормыш телик. Бәлки теләкләребез фәрештәләрнең амин дигән вакытына туры килер. Яңа ел белән, туганнар.
Башкортстанның халык шагыйре Марат ага Кәримов булды. Былтыр Башкортстан татар каләм әһелләре өчен шактый җимешле ел булган. Үз нәшер юлы белән байтак китапларын нәшер итүгә ирешкән алар. Шулай да иң дәрәҗәлесе Башкортстан дәүләт китап нәшриятендә үз китабын басылып чыгу әлбәттә. Менә бу тәңгелдә дә узган ел башка еллардан күпкә яхшырак булган. Китап нәшриятының мөхәррире, танылган татар журналисты Дина Мурзакаева әйтүенчә, 2008 елда нәшриятта татар телендә 20-гә якын китап ташка басылган. Алар арасында күпчелеге әдәби китаплар булса, уку-укыту әсбаплары, татарча дәреслекләр дә бар. Сәнгать өлкәсендә Башкортстан татарлары өчен шулай ук уңышлы булды дип әйтергә мөмкин узган елны. Күренекле артистларның юбилей тантаналары, иҗат кичәләре үтте. Уфа Нур татар дәүләт драма театрының һәм Туймазы татар дәүләт театрының дистәгә якын артисты ат казанган исемнәрен алды. Нур театрының актрисасы Рима Ключерева нәфис сүз осталарының яңарак Уфада узган республика бәйгесендә җиңеп, гран-при яулады. Танылган җырчы Айдар Галимов Казанда татар җыры халыкара бәйгесендә чираттагы тапкыр җиңү яулап, 9-нчы тапкыр алтын барсынын алуга иреште. Талантлы җырчы Фәдис Ганиевка исә күптән лайык булган халык артисты исеме бирелде. Соңгы елларда нигездә Мәскәүдә яшәүче танылган композитор Рим Хасанов өчен дә уңышлы булды. 2008 ел иң уңышлы иҗат җимеше дип яшь җырчы Алсуның татар телендәге альбомын чыгаруны исәпли ул. Рим әфәнденең үзен тыңлыйк бу хакта.
Иҗат өчен бик уңышлы булды, яңа җырлар язылды. Иң мөһиме минем проектым, минем идея буенча Алсу ханым татарча компакт диск язды. Мин бу компакт диска татар халык җырларын сайладым, һәм минем алты җырым керде шул компакт диска. Казанда презентациясы бик яхшы үтте, халыкка бик охшады. Алсу ханым татарча җырлаганын туган телендә. Өстәвенән әйтик, Уфа юкәләре җырын ул чип-чиста иттереп башкортча җырлады. 2008 ел бу ошбу Алсу ханымның татар компакт дискын гына алсаң да бик уңышлы дип әйтергә була. Бөтен милләттәшләремә мин чын күңелемнән 2009 елы бәхетле булсын дип теләк итәм. Балалары, балалар булган балалары исән булсын. Әти инәле инәләрегезне онытмагыз, шалтыратып торыгыз, кунакка барыгыз, туганнарыгызны яратыгыз, якыннарыгызны. Күбрәк кояшлы көннәр юллыйм бөтен милләттәшләремә.
Күренекле композитор Рим Хасановның яңа ел теләкләре булды. Башкортстан татарларының күңелен кырган хәлләрдән узган елда татар кызларының Нәүрүз гүзәле бәйгесенең оештырылмавында, Тукай көннәренә багышланган чараларның бик сыек булуында билгеләп үтү кирәктер. Нәүрүз гүзәле бәйгесе матур бәйрәмгә әверелеп барганда гына абынып куйды. Азатлык татар яшьләре берлегенең эше туктауда сәбәпче булды моңа билгеле. Иншалла, быел бу юнәлештә эшләр җайга салыныр дип теләргә кала. Хәер, башка юнәлешләрдә, башка өлкәләрдә дә тормышлар җайга салынсын. Икътисади төшенкелекләр бәкәлгә сукмасын дип телик. Азатлык дулкыннарында яхшы хәбәрләрне күбрәк иштергә язсын. Яңа туган сыер елы барчабызга да миһербанлырак булсын. Эшләребез уң барсын. Саулык сәламәтлектән айырмасын дуслар. Азатлык радиосын даими тыңлаучыларыбыз да, башка милләттәшләребез дә куйган максатларына ирешсен. Кайгы хәсрәтләр урап үтсен аларны. Яңа ел белән сезнең газиз милләттәшләр. Яңа ел күчтәнәш итеп, Рим Хасанов әзерләгән яңа альбомнан Алсу башкаруындагы матур җырны юллыйм сезгә.
жер һәм җылы теләкләр Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхидән булды. Чиләбе өлкәсе Магнитогорск қоласында яшәгән татарлар турында ел буена хәбәр итеп тордык. Ондагы татарларның күбесе заманында металл кую берләшмәсенә эшкә китеп, шунда яшәп калган. Бөтен зур ширкәтләр ябылган һәм хезмәткәрләр кыскартылган бу шәһәрдә татарлар яңа елны нинди кәйф белән каршы ала? Мәликә Басыр шул якларда булып кайткан журналист Мөслимә Шафик белән сөйләште.
Бик бай шәһәр булуга карамастан, хәзер комбинат бит инде күп кенә производстволарын япты, күп кенә җирләрдә кыскартулар бара. Халык арасында кыскартылганнар, кредит алган, түләй алмаганнар арасында үзенә кул салучылар күп булганга һәм цехларда кайдадыр ватулар, җимерүләр яки әйбер апшыгып китү шыраклары еш булганга күрә Петр Сумин Чиләбенең инде губернаторы Талгат Таҗетдинне чакырып һәм Чиләбе курган өлкәсе мөфтиен чакырып аларга зур сөйләшү мөрәҗәгат әйтеп инде Чиләбедә безнең өлкәдә мусульманнар бик күп, сезнең дәрәҗәгез бар, сүзегез үтә аңлатыгыз, Коръан бит сабыр булырга куша, халык сабыр булсын, сабыр булыйк, сабырлык белән җиңәрбез, барса да артта калыр, без мондый гына авырлыкларны кичермәде бит инде безнең ата-аналар, бабаларыбыз, бу гына кризисне без җиңә алабыз дип мөрәҗәгать итте. Чиләбе өлкәсенең бер авылында бик әйбәт итеп зурлап, анда шул җитәкчеләр дә күп булды. Һәм анда бөтен якын тирә Чиләбенең өлкәсенең бөтен мөфтиләре, бөтен дин әһелләре килгәннәр. Шактый күп халык. Балалар да, яшьләр дә бар. Менә Түбәтә килгән Касилов, әйме, ул инде Магнитогорскида иде. Хәзер Нур Чиләбе дә шул Суминның заместителе, Таҗетдин белән бергәләп бер авылда булар мәдрәсә ачыргач бардылар. Һәр диннең үз урыны, һәр халык үзенең теләгән динен тотсын ди. Касилов әйтә менә. Ул без бер-беребезгә толерант Ябларга тиешті, тіге бір-бірімізге біз құрмет етерге тиеш. Шулай етсек, біз жіңе біз барсында дей. Иң әрнеген проблема Магнитогорск шәһәрендә бик узак еллардан бирле татар башкорт оешмасы бердәм булып эшләп, татар драма театры бар, ансамбльләре бар, яшьләре, җырчылар ансамбльләре, алар Казаннарга килеп гөрләп киткәннәр, алар бөтенсе булган. Хәзер әле алар 5 катлы шул Хрущёвканың подвалында бик актив кына эшләп яталар, тора-бара менә шушы Иман фонды белән аралары бузылышып, шул мин миллик шире белән буларны түләргә инде акчалары Булмыйча, элеккеге губернатор болардан акча алмаган булган. Яңа килгән губернатор инде муниципалитет болардан шушы подвал өчен, аренда өчен акча сорый башлаган инде. Бу соңгы елларда.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, әгәр дә инде хәтерегездә булса, аларның 90 мең түләсә акчалары бар. Аренда өчен дигелгән иде, без менә шундый тапшырып биргән идек инде. Хәзер менә шушы әзез ләп булса да, алар түләй алдылар микән, юк микән?
Алар аны инде хәзер Нургали Ахатович шушы милли мәдәният мөхтәриятның рәисе инде ул, шушы газета да чыгара инде ул төп йорт иде аның газетаның элеккеге исеме хәзер инде булар аерылышкач инде төп йортны инде Иман фонды чыгара Җәмих мәчете мөхтәсибәте бергәләп Нургали Хатибович чыгара инде Татар рухы дигән гәҗит 500 тираж инде ярар хәзер түләргә инде акчасы түләп бетерә алмаганга күрә буларны подвалдан чыгардылар бел урынсыз калганнар бөтенләй урамда калганнар Нургали Хатибович гәҗитен хәзер өендә чыгарып утыра үзе кыяга сатып алып менә шул халыклар дуслыгы йортында кадерге Исхакова, ул инде алып бара муниципалитетта милли мәдәниятләр идарәсенең эшен алып бара бу. Бер атнага 10 минутлык инде татарча тапшыруы бар. Әйбәт кенә китапханәсе бар иде инде һәм бөтен кичәләрне оештыралар менә Кадрия үзе. Ул инде шушы муниципалитеттан ала, шул идарәдән аладыр хезмәт хакын. Менә шушылай итеп булар хәзер таралганнар. Әмма ләкин инде шушы халыклар дуслыгы йортында Кадриягә инде татар милли мәдәниятенә биргәннәр улы бер бүлмә, анда башкортларга да бар шундый ук бүлмә, яһүдләргә дә, немецләргә дә барсына да бар. Шулай итеп алар шушы йортта җыелышып, инде китапхананы яры оештырганнар, шушында җыелышалар, татар мәдәниятен күрсәтеп йөриләр булар. Бик матур ансамбльләре бар, Сөембикә ансамбле буларның бик матур, алар матур чыгыш ясыйлар. Безнең шушы борынгы җырларыбызны, бүгенге җырларыбызны бик матур итеп башкаралар, киемнәре матур, һәм алар мәктәпләрдә, теге инде муниципалитетның мәдәният идарәсе программасы буенча безнең татар халкы күп бедер рухи байлыгын күрсәтеп җирәләр.
Менә шулай 2008 ел Магнитогорскида татар тормышында, мусульманнар тормышында шундый уңай яклары да һәм тискәре якларын да күрсәткән тормыш алып барулары турында Мөслимә Шафик сөйлит. Тапшыруыбыз дәвам итә.
Һәр татар үзенең өендә безнең яңа гасыр телевизиясен карап яши. Шул хәтлек сөенеп, горурланып, шатланып, дулкынланып, алар монда Казанга киләләр. Йып-йып күп-күбетеп алып кайталар, яңа дискылар. Аларда безнең яңа җырчылар, бөтенсе мин белмәгән җырчылар да беләләр алар. Тагын иң һәм сөенечлесе шул, аларга иман нык сиңгән, алар бит моннан төшерелгән мулла нәселләреннән, әйме? Күбесе. Һәм аларның өйләрендә яялалар, Курбан гаетләре, уразалар, сүнесе, бүтән үй саен менә күнгә син нишәшәр кешегә кунакка йөрергә мөмкин, әйме? Улы абыстай анда мәтхәя абыстай, элек мәктәп директоры булган. Һәм хәзер аның янында инде бик күп абыстайлар, бик нык йоланы саклау. Менә шушы саклый татарны. Һәм татарча сөйләшәләр. Багазлар татарча бара.
Казанның бик күп мәчетләрендә багазлар хәзер рус телендә алып барыла, чөнки монда бик күп башка милләт кешеләре җыелды бит инде. Ә менә, димәк, Магнитогорскида татарча багаз алып бару калган. Нәрсә көтәсез 2009 елдан?
Ышанычларым көчле. Кризислар ул безгә әллә ни кагылмас. Безнең һәр барчаларыбызның ул үз кулының эше бар, без эшли беләбез. Иншалла, шуңа күрә бу кризис дип курыкмыйк без. Бирешмик без. Аллаһа Тәгалә безнең якнашыбыз. Киләсе ел безнең әйбәт булыр, иншалла. Магнитогорскида инде барса да әйбәт булып, тату гына бердәм генә яши торган булырлар дип өметләнәм шуңарга. Булышсагы бер-беребезгә җәмәгать.
Магнитогорский татарлары турында журналист Мөслимә Шафик сөйләде. Дә 8-нче елга Русия элекке еллардан килгән күтәренке кайф белән керде. Әмма ел азагына якынлашканда Русиядә глобаль финанс кризис басымы астында калды. Русия тарихына 2008-нче ел ничек кирип калачак? Хоккейда Канаданы жиңу, нефтнең кыйбатлануы һәм халыкара сәхнәдә үз көчен күрсәтүе белән Россия кимендә бер ярты ел үзе теләгәнчә җиңүче булып яшәде.
Бер мичкә нефть 2 гыйнварда тарихта беренче тапкыр 100 доллардан артып китте.
Икътисад үсеше тулысынча диярлек табигый байлыкларга бәйле булган Россия өчен нефтнең 1 долларга да артуы көненә 1 миллиард доллар өстәмә табыш дигән сүз. Шуңа күрә нефть бәясе 147 долларга җиткән июль аенда Мәскәүнең шатлыгы зур иде.
Европа берлегенең Набуко нефть үткәргече проектында алга китеш булмады. Бу үз чиратында Русиянең Европаны газ белән тәэмин итүдә монополиясен көчәйтте.
Тышкы сәясәттә Грузия белән Украинаның НАТОга чакыру алмавы Русияны шатландырды дияргә була. Вашингтонның Үзәк Европада ракеталардан саклану җиһазлары кую планнарына карата Мәскәүдән тәнкыйт килеп торды. Владимир Путин сәяси көчен югалтмыйча гына президентлыктан премьер-министр урынына күчеп утырды. Яңа президент Дмитрий Медведевны белгечләр акыллы ди, әмма аның Путинны оныттырырлык сәләте юк дип саный. Россиягә карата елның 1-нче 7 аен халыкара кризис төркем менен Россия белгече Пол Куинджач тәкәбберлек дип бәяләде.
Тәкәбберлек иң югары ноктага Михаил Саакашвили аларга Көньяк Осетияда сугыш башларга ирек биргәч җитте. Бу Мәскәүдә бик яхшы сизелде. Бигрәк тә Владимир Путин бу аның иң зур дошманнарының берсе һәм иң яратмаган кешесе булганлыктан чаралар күрде. Шуннан соң вазгыят бөтенләй үзгәрде, ди белгеч.
Август сугышын һәм Көньяк Осетия белән Абхазия бәйсезлеген тануны күпләр Русиянең күршеләрен оятсыз рәвештә үз курайына бийту тырышлыгы дип бәяләде. Шулай да Русиягә каты сүз әйтүче булмады, бары тик көнбатыштан йомшак кына тәнкыйт булды.
АКШ Грузияны яклап, Русияны тәнкыйтләде. НАТО карапларында Грузиягә гуманитар ярдәм җибәрде, башка бернинди дә җавап булмады. Европа берлеге каты сүз әйтә алмады, чөнки Европа Русиягә ягулык өлкәсендә бәйле. Шуңа күрә берлек Русия белән сөйләшүләрне 3 көн ай кичектереп торды.
Грузия сугышы өчен яза алмаса да, Русияны алда зуррак авырлыклар көткән икән. Нефть бәясенең 50 доллардан да кимүе белән Русия табышының иң зур чыганагын югалтты. Еврога карата рубль 4 елда булмаган түбән бәягә төште.
Ноябрь аенда җитештерүнең 1999 елдан бирле булмаган түбән дәрәҗәгә төшүе игълан ителде. Декабрьнең 13-ндә исә Русия рецессиягә керде дип хәбәр ителде. Моның белән Русияның 10 елга якын дәвам иткән үсеше туктап калды.
Русиядагы күтәрелешнең кисәк туктап калуы аеруча төзелеш базарының җимерелүендә күренгәндер мәгаен. Мәскәү белән Петербурда күп санлы зур гына төзелеш проектлары туктап калды, һәм аларның кайчан төзелеп бетүен әйтү мөмкин түгел.
Шуларның күзгә иң нык ташланганы яңа халыкара эшмәкәрлек үзәгендә төзелүче федерация монарасы. Ул Европадагы иң биек бина булачак дилгән иде. Ноябрь ахырында кредитлар кризисы сәбәпле бинаны төзеп бетерү өчен акча табылмавы һәм бинага ихтиҗның да бетүе игълан ителде.
Мәскәүдәге глобальләшү тикшеренүләре институты мөдире Михаил Делягин бу проектның җимерелүе Русиядә бер чорның тәмамлануын күрсәтә ди.
Бедные 90-е годы был построен храм Христа Спасителя. Это был символ. Комплекс зданий федерации.
1990-е елларда фәкыйрьлеккә төшкәндә без Коткаручы Гайса чиркәвен төзегән идек. Ул бер символ булды. Федерация бинасы исә яңа бер символ. Путин Русиясе символы. Аны төзүне туктату да шулай ук мөһим бер символ. Ул Путин Русиясенең үз ахырына җитүен күрсәтә ди Дилягин.
Чыннан да Русия икътисадының җимерелүе Путин сәясәтенә бик каты урам ясый ала. Аның дәвамлы абруе тулысынча диярлек илдәге күтәрелешкә бәйле. Куин Джадж шуннан башка премьер-министр хакимияте шик астында кала ди.
Ул көнбатышка һәм гадәттәгечә Кушма Штатларга ачулы. Икътисади кризис өчен ул АКШны гаепли. Янәсе үзенең моңа бер катнашы да юк. Ул һаманда идеологиягә бик нык бирелгән, әллә ни практик түгел. Иң кызыгы шул ки, аның сәясәтенең ялгыш булуы көннән-көн ныграк күренә. Һәм ахыр чиктә аның үз төркеменнән берәрсе аңа үз сәясәтен йомшартуга таба басым ясарга мөмкин ди Куин Джадж.
Ноябрь башында икътисади вазгыять аеруча караңгыланып киткәч, Медведев конституцияны үзгәртеп, президентлык мөддәтен 4 елдан 6 елга озайтырга тәкъдим итте. Бу план Путинны яңадан президент кәнәфиенә кайтаруга әзерләнү дип кабул ителде.
Алдагы елларда Русиядә Путин хакимиятенә каршы чыга алырдай ныклы көндәш табылу һич тә мөмкин түгел кебек күренә. Әмма икътисадның хәлсезләнүе Путинны үзенең агрессив тышкы сәясәтен йомшартырга мәҗбүр итә ала. Ә бу исә аның халык алдында абруен күтәрү өчен төп коралларның берсе.
Бу көчсезләнү Мәскәүнең Вашингтон белән булган иң кискен мөнәсәбәтләрен үзгәртергә мөмкин. Ноябрьдә сайлауда Барак Обама җиңгәннән соң Русиянең Кушма Штатларга карата беренче гамәле АКШ, Польша белән Чехиядә ракета калканын урнаштырса, Русия ракеталарын Калининградка күчерү белән янау булды.
Шулай да соңрак Путин да Медведев та хакимияткә Обама килгәч, Русия АКШ мөнәсәбәтләрен яңадан карарга теләүләрен сиздерде.
Вашингтондагы стратегик һәм халыкара тикшеренүләр үзәгенең Русия һәм Евразия бүлеген җитәкләүче Эндрю Кучинс Обаманың җиңүе дә икътисади кризиста бу өлкәгә үзгәрешләр алып килергә мөмкин ди.
Соңгы елларда Русия үзенең куәтен дә һәм бәлкем АКШның көчсезләнүен дә артык зурайтып бәяләде дигән фикер бар. Без бу икътисади кыенлыкларның күпме дәвам итәчәген әйтә алмыйбыз, әмма бу аларны структур икътисади реформалар юлына кайтарга һәм тышкы сәясәтләрнең иң сугышчан якларын тынычландырырга мәҗбүр итәргә тиеш. Шулай итеп, АКШтагы яңа идарәгә мөмкинлекләр ачыла дип исәплим ди Кучинс.
Аның әйтүенчә, бу яңа йомшару атом иминлеге мәсьәләсендә тәрәкыяткә китерә ала. Русиянең Старт 2 һәм ABM кебек төп корал килешүләренә чыгуы атом иминлегенә зыян китергән иде.
Стратегик коралларны кимету турындагы Русия һәм АКШның атом коралларын чикләүче Старт килешүе киләсе елда гамәлдән чыга. Аны яңарту турында сөйләшү һәм ракета калканы турында сөйләшүләрне дәвам итү Мәскәү белән Вашингтонны соңгы еллардагыдан күпкә ныклырак хезмәттәшлеккә китерә ала.
Шулай итеп, күкрәү булып килгән ел ыңгырашу булып китәргә җыенганда, күпләр тарихта 2008 ел Русиянең иң югары күтәрелгән чоры булып калмасмы дигән сорау куя. Кучинс бу чыннан да шулай булырга мөмкин ди.
Дөнья финанс кризисы Русияләрнең исләренә, аларның дөнья икътисадына элеккегә караганда ныграк тоташкан булуына түгел, ә нәтиҗәдә тышкы урыннардан зыян да күрә алуларын төшерде. Минемчә, Русия яңадан күтәреләчәк. Шулай да тышкы шартлар шундый ки, Русияләр соңгы еллардагыга караганда шактый йомшарырга мәҗбүр булачак, ди Кучинс.
Біздің бүгінгі тапшыруымыз шуның білен тәмам, құрметлі тыңлаушылар. Озатлық радиосының татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.